galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 13 November sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halkanna waa 8:00 diyaaroodnimo. waxaana idaacadda galabta idinla socotiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddiga khuburada qaramada midoobay oo soo saaray warbixin ka hadlaysa xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliland oo ansixiyay guddiga cusub ee doorashada.
aniguna waxaan ku kalsoonahay qarankayga sidaan horeba ugu shaqayn jiray inaan ugu shaqayn doono 100%. horena kitaabkii waa laygu dhaariyay, qur-aanka haymkan waa laygu dhaarin doonaa. wax ama dembi oo aan galay aan isleeyahay in yarna haba yaraata shakiga hayaana haba yaraata ma jira.
dareenkeedu aad buu wanaagsan yahay, laakiin xil culus baana fuulay, mas-uuliyad culus baana fuushay. marka weydku intii hore uu ka badan yahay, ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo dhib yareeyo.
xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida.
ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday maanta marinka Gaza, halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Baha Abu El-Ata uu mas-uul ka ahaa dhowr weerar oo loo adeegsaday gantaalo lagu qaaday Israa'iil bilihii dhowaa. kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay xaaska Abu El-Ata, waxaana halkaasi la sheegay inuu ku dhaawacmay inay ku dhaawacmeen caruurtooda. kooxdaas iyo kooxda kale ee Xamaas ayaa waxaad ku martay inay argoos samayn doonaan. kadib weerarkaasi ayaa kooxaha militidiinta ee Falastiiniyiintu waxay dhowr gantaal ku tuureen dhinacyo Israa'iil.
dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Britain iyo ururka midooda Yurub ayaa sheegay inay si aad ah uga walaacsan yihiin tallaabada Iiraan ay dib ugu cusboonaysiinayso horumarinta uraniyamteeda. dalalkan ayaa ugu yeeray tallaabada Iiraan ay ku horumarinayso barnaamijkeeda nukliyarka wax laga xumaado, islamarkaana ka hor imaanaya qodobadii ku qornaa heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ee la xiriiray xadiditaanka barnaamijka nukliyarka Iiraan. qoraal ay si wada jira Isniintii usoo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkan ayaa Iiraan loogu baaqay inay ka laabato dhammaan tallaabooyinka ay qaaday ee ay ku horumarinayso qorshihii barnaamijkeeda nukliyarka, kuwaas oo ka hor imaanaya qorshayaashii lagu heshiiyey ee xakamaynta hubka waxgumaada ee nukliyarka, iyadoo Iiraan loogu bedelayo in laga qaado cunuqabateynta.
ugu yaraan 16 ruux ayaa dhimatay kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen oo xawaare sare ku socday bariga dalka Bangladesh maanta. mas-uuliyiin ayaa sheegay in tareenka Torna Nishita oo ka howlgala magaalada Dhaka ee caasimada dalkaasi ay isku dhaceen tareenka kale ee Udayan Express Train. labadaasi tareen oo jiho iska soo horjeeda ku kala safrayay ayaa isugu dhacay deegaanka Brahman Baria ee dhaca bariga Dhaka ee caasimada dalka Bangladesh. sarkaal u hadlay dowladda hoose ayaa sheegay in 40 qof ay ku dhaawacmeen shilka tareen, kuwaas oo loo qaaday goobaha cisbitaalada. kooxaha gurmadka degdega ayaa laga howlgeliyay goobta shilku ka dhacay.
madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay talaadada maanta ah in 3 maxbuus oo sarsare oo Taalibaan ah xabsiga laga sii deyn doono, iyadoo lagu bedelanayo la haystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer afduub ay u haysteen maleeshiyada Taalibaan. Ghani oo hadal uu telefishinka ka jeediyey kaga dhawaaqay go'aankan lagu sii deynayo maxaabiista ayaa sheegay in ujeedkiisu uu yahay mid lagu fududeynayo wadahadallo nabadeed oo toos ah oo ay la galaan Taalibaan. wuxuu sheegay in go'aanka uu gaaray uu yahay mid ku adag danaha shacabka Afghanistan. 3 maxbuus ee xabsiga laga sii deyn doona ayaa waxaa ku jira Anas Haqani oo walaalkii ka weyn uu hogaamiyo kooxda xag jirka ah ee ku xiran Taalibaan ee wadata magaca Haqani. Anas Haqani ayaa xubnaha lala sii deyn doona waxaa ka mid ah Xaaji Maali Khan iyo Xaafis Rashiid oo ka mid ah taliyaasha ciidanka ee Taalibaan, kuwaas oo xirnaa ilaa sanadkii 2014.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. Guddiga khubarada qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa shalay daabacay warbixin sanadeedka 2019 oo ka hadlaya qodobo kala gedisan oo ay ka mid yihiin xaalada xeeladaha ee al-shabaab u adeegsato si ay u ururiso lacagaha baadda ah, hubka sida sharci darrada ahi isaga kala gudba soomaaliya, iyo arrimo kale. Waxaa kaloo warbixinta ku qoran eedo culus oo ku saabsan in lacago musuqmaasuqa lagu bixiyey doorashadii hoggaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee sanadkii hore ka dhacday baydhabo. axmed cali sheekh ayaa warbixintan soo koobaya.
guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadda 2019 ayaa sheegay in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu halis dheeri ah ku yahay xasiloonida soomaaliya. warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii dartay iskudayada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ku doonaysay inay ku haagto natiijooyinka ka soo baxaya hanaankii doorashooyinka maamulada jubbaland, puntland, iyo si gaar ah doorashadii ka dhacday maamulka koonfur galbeed. go-aanka dowladda soomaaliya ay ku xirtay musharax mukhtaar rubo abu mansuur u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dhaliyey dibadbaxyo ballaaran oo ka dhaca magaalada baydhabo bishii diseembar sanadii 2018. dibadbaxyadaasi ayaa intii ay socdeen ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed waxa ay dileen 15 qof oo shacab ah, sida ay warbixinta sheegtay. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in hanaanka doorashada koonfur galbeed ay sidoo kale hareeyeen eedeemo ku saabsan laaluush, iyadoo xildhibaanada maamulka midkiiba uu helay lacag u dhexaysa 20,000 ilaa 30,000 oo dollar si ay u doortaan musharax la door bidayay. guddigu waxa uu helay caddeemo muujinaya in ka hor doorashadii koonfur galbeed uu sarkaal maaliyadeed oo ka tirsan dowladda federaalka ah uu $200,000 oo dollar ku wareejiyey wasiir ka tirsan koonfur galbeed, ayaa lagu yidhi warbixinta. guddiga ayaa sheegay in uu helay warbixino dhowr ah oo tilmaamaya in 82 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed loo duuliyey magaalada muqdisho horaantii bishii noofeembar ee sanadkii 2018, halkaasi oo lagu siiyey lacag hordhac ah oo gaaraysa $50,000 midkiiba. waxaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag dheeri ah oo gaaraysa $20,000 ilaa $30,000 oo dollar haddii uu guuleysto musharaxii ay wadatay dowladda soomaaliya, sida lagu sheegay warbixinta. dhinaca kale, warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya oo ka hadashay arrimaha ammaanka ayaa sheegtay in intii lagu guda jiray muduxleedkoodii koowaad ay isticmaalka waxyaabaha qarxa ee kooxda al-shabaab ay gaartay heerkii ugu sarreeyay taariikhda soomaaliya, iyada oo korortay 3 meelood meel marka loo barbar dhigo sanadkii tagay. sida ay warbixinta tiri, taxliilin dhinaca kiimikada ah oo la sameeyey kadib qaraxyada al-shabaab qaarkood ayaa muujiyey in markii ugu horreysay ee kooxda al-shabaab awood u yeelatay inay samaysato bambooyinka ay qaraxyada ku fuliso, iyadoo sidaas sameynaysa ugu yaraan ilaa bishii juulaay ee sanadkii 2017. sidoo kale uma muuqato in al-shabaab ay hor istaagi karto dhaqaale la'aan, iyada oo sida lagu sheegay warbixinta ay habka canshuuraha ee u ekan maafiyada oo kale ee al-shabaab ay ka adeegsato koonfurta iyo bartamaha soomaaliya uu kooxda soo geliyo dhaqaale badan. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in uu ogaaday in al-shabaab ay sii ballaarisay daqniso xareynteeda kadib markii ay bilowday inay canshuur ka qaado badeecooyinka ka soo dega dekedda magaalada muqdisho. sida warbixintu ay tiri, ku dhex milanka al-shabaab iyo hay-adaha dowladda soomaaliya ayaa sanadkan 2019 gaaray heer aad u sarreeya kadib markii qof naftiisa horay oo la tuunsan yahay inay ka tirsaneyd al-shabaab ay isku dhex qariixsay xarunta gobolka banaadir kuna dishay duqii muqdisho, allaha u naxariistay, injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriiso iyo 9 mas-uul oo kale. gabadhaasi iyo gabar kale oo ka caawisay qaraxa ayaa ka dhex shaqaynayay xarunta gobolka magacyo been abuur ah. dhanka kale, warbixinta ayaa sheegtay in kooxda daacish ee soomaaliya ay markii ugu horreysay tan iyo markii la aasaasay sanadii 2015 ay qorsheysay weerar ka dhaca meel ka baxsan soomaaliya. warbixinta tiri in bishii diseembar 2018 ay mas-uuliyiinta talyaaniga ku xireen gobolka baari nin soomaali ah oo lagu magacaabo cumar mooshin ibraahim, isagoo lala xiriirinayay shirqool lagu qarxin lahaa kaniisadda san beatris basalika ee ku dhex taala xarunta vatican city ee magaalada roma 25 diseembar 2018. guddiga ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey isagoo gacan ka helay dowladda talyaaniga uu shaaca ka qaaday xiriir ka dhexeeyey cumar iyo xubno ka tirsan daacish oo ku kala sugan dalalka soomaaliya, kenya, iyo liibiya.
axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi guddiga khubarada qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya warbixin sanadeedkoodii 2019. halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a. dhegeystayaal, waxay naga xasuusinaa inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed, balse aynu suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka. marka ugu horreysa ay inoo suuragashana waan idiin soo gudbin doonaa waxyaaba ay ka yiraahdaan eedeymahani ku qoran warbixintaasi.
golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meel mariyey lixda xubnood ee guddiga doorashooyinka ee Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhigan maanta golaha wakiilada Soomaaliland uu ku ansixiyey lixda xubnood ee ka mid a guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ayaa ugu horreyn xogeeyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxa uu ka akhriyey taariikh nololeedka iyo heerarka waxbarasho iyo waayaragnimada shaqo ee ay leeyihiin xubnahan lixda. Kadib ayaa xubixubin loogu codeeyey iyada oo golaha wakiilada ee Soomaaliland fadhigaasi ay gebi ahaanba ku meelmariyeen lixdan xubnood. Waxaa xusid mudan in xubintii ka socotay xisbiga mucaaridka ee Wadani ee guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ay hore ugu soo xuleen in ay dib u hakiyeen islamarkaana ay maqan tahay xubnahan. Qaar ka mid a xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa markii codayntaasi ay dhammaatay waxaan weydiiyey dareenkooda ku saabsan ansixinta guddigan doorashooyinka.
Laba xubnood baa Siciid aad loo hadalhayay, khaasatan Cabdirashiid Riyaraac iyo Kaltuun, oo xubin weliba khaasatan Cabdirashiid lagu eedeynaya inaanu dhex ahayn. Codka maanta muxuu ka dhigay?
Labadaa xubnood ee dad aan sharciga aan si fiican u akhriyin baa ka hadlayay xeer lambar tobanti qodobkiisa labiyo tobnaad baa ka hadlaya siday ku ahaan karaan commissionerisku ku soo geli karaan inay commission noqdaan. Labada xubnoodba si rasmi ah ayay xuquuq ugu leeyihiin inay noqon karaan commissioners, waayo Cabdirashiid oo laga hadlayo lahaa xisbi buu ka tirsan yahay. Xeerku wuxuu qorayaa in aanu xil ka hayn xisbi, xilna uma hayo xisbiga, waayna soo cadeeyeen. Gabadhuna xuquuqdeeda kuma waayi karto. Laba xisbi baa ku heshiiyey in komishinkii hore la yariyo ma noqon karto, waxay xuquuqdeeda lagu soo magacaabi karo ay ku wayi karto.
Xildhibaan Axmed Maxamed Deeriye Nacnac, ka waran.
Waxaan ka waramay dedo maanta waxaa dhacday fouti baa dhacay, dee wixii laysku raacana waxba kama qabno, laakiin waxaa jira xubno oo xisbigu wadani diiday oo aan sharci ahayn lagu soo diray oo Riyaraac baa ka mid ah, inintii oo lixdii hore ku jirtay iyaduna ka mid ah. Marka waxa weeyaan dee waxaanu sharcigu qabanay maana loo keenay, xoog baana lagu muujiyey.
Laakiin soo cod golihii ma dhicin xildhibaan Nacna?
Dee waa
qof walba isaga hore gacanta
muujiyey, wuu taagay, laakiin waa la bushkariyey.
Xildhibaan Maxamed Jaamac, golaha saaka cod baa lixda xubnoodba lagu ansixiyey,
ka waran dareenkaaga? Wallaahi bil aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaynu diyaar u nahay inaynu qabsanno doorashadii golaha wakiilada oo raagtay iyo deegaanka. Si ay taasi noogu suura gashana, saaka waxaanu dhammaystirnay sidii loo qaban lahaa doorashada komishinka ee doorashada labada gole. Marka aad baan ugu faraxsanahay.
Dhinaca kale, xubno ka mid a lixda xubnood ee la ansixiyey ee guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ayaan iyagana weydiiyey sida ay u arkaan codka lagu meelmariyey saaka.
Cabdirashiid, si khaasa sideed u dareemaysa dadka sida gaarka kuu duray shaqada kuu taale komishinka culus ee doorashooyinka si idinla muuqata guud ahaantiin?
Wallaahi de shaqo culus baa noo taala, xil weyn baa runtii deena la saaray. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dee qaranka ugu shaqaynayno sidii ugu wanaagsan. Soomaalidu waxay tidhaahaa ilaahayow aqoon daranaha nagu cadaabin, eexnaha nagaga tegin. Marka cadaalad baanu ku shaqaynaynaa insha allah, qarankaanu u shaqaynaynaa. Waanaanu isleenahay dee waajibkiina waa gudan karaysaan ayaanu rajaynaynaa, ilaahayna waa la kaashanaynaa, ummadda reer Soomaalilandna waa la kaashanaynaa. Arrintan kale ee dee dareenka iyo social media iyo waxba maaha, waxa weeyaan dee qof kasta waa
Kaltuun oo ka mid a xubnihii hore.
Dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, alxamdulillah rabbilcaalamiin. Golaha iyo cuday aad bay mahadsan yihiin. Madaxweynaha mar labaad ii doortay inaan noqdo komishinka doorashooyinkana aad buu mahadsan yahay. Aniguna waxaan ku kalsoonahay qarankayga sidaan horeba ugu shaqayn jiray inaan ugu shaqayn doono boqolkiiba boqol. Horena kitaabkii baa laygu dhaariyay qur-aanka, haymkan waa laygu dhaarin doonaa. Wax ama dembiyo aan galay aan isleeyahay, in yarna haba yaraata shakiga hayaana, haba yaraata ma jiraan.
Xasan, dareenkaaga ka waran iminka laydiina cod aqlabiyada ku hesheen?
Inaad dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay, laakiin xil culus baana fuulay, mas-uuliyad culus baana fuushay. Marka weydku intii hore uu ka badan yahay, ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo dhibeereeyo. Maanta intaasaan ku dhaafayaa.
Isku soo wada duuba mar kale ayaad moodaa in murankii hore u hadheeyey guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ee haatan waqtigooda uu dhammaadka yahay uu mar kale u soo gudbay ama loo soo raray guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland xulashadooda, iyadoo haatanba dareen ka jiro marka la eego aragtida xisbiga Wadani. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
hanjabaado cusub iyo cabsi ayaa la sheegay inay lasoo daristay wiil iyo gabar dhallinyaraha oo iyagoo laisu diidan yahay isku guursaday magaalada muqdisho sanadkii hore, kuwaasoo guurkooda uu sababay dhimasho ka dhalatay faquuqa guurka. maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo xaaskiisa ruqiyo ayaa muddo sanad iyo dhowr bil kadib waxa ay weli ku dhuumaalaysanayaan magaalada muqdisho, waxaana qoyskiisa ay u barakaceen magaalada muqdisho, iyadoo sidoo kalena qoyska maxamed cabdiraxmaan la sheegay in ay aadeen xeryaha qaxootiga kenya. zaara cabdiaxmed oo la xiriirtay ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo diyaarisay.
sanad iyo laba bilood ayaa kasoo wareegatay markii maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiyo cabdulaahi maxamed oo ah laba dhallinyaro ah uu guurkooda ka dhacay magaalada muqdisho uu sababay dilka adeerkiis axmed dowlo oo la gubay iyo sidoo kale xarig loo geystay qoyska gabadha oo lagu eedeeyey inay falkaasi dilka ageysteen. maanta 14 bilood kadib maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiyo cabdulaahi maxamed waxa ay ka cabanayaan hanjabaado cusub oo ay sheegeen inay ku adkeyseen nolosha maadaama ay qol yar ay ka degan yihiin magaalada muqdisho aan ka u soo bixi karin cunug yarna ay dhaleen. maxamed cabdiraxmaan ayaan khadka teleefoonka ku weydiiyey dhibaatooyinka ugu badan ee xilligan haysta.
waxaa igu sababa meelna kuxnaan hanjabaadka inay weli iigu socoto ilaa hadda taafinkii ataa hanjabaadka ay ka dhamaanin oo weli anaga ilaa hadda tan anigoo adeerkii la dilo si xul loo gubay haddana maanta gacanteena aniga gabaneyno anigiga cabsaneyno marka dadka anigu waa lii hanjabaada mar badan telefoon igu soo diray lambar badan iska bedelay marka dibka iyahaas waa dibkaas.
maxamed wuxuu ii sheegay in guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow uu gacanta ku hayay qoyskaasi islamarkaasina uu meel dejiyey, laakiinse markii uu geeriyooday kadib wakhtigan hanjabaadaha cusub ee soo wajahay iyo cabsigelintan ay u dheertahay iyagoon shaqaysan karin bannaankana aan iskood u mari karin maadaama ay cabsi badani hayso.
ilaahay wuxuu isiiyey wiil allah isiiyey walaashiiaan xaaskii walaashiibaana allah watacaala ugu kalsoonahay iyo ka fiicnaada ugu kalsoon tahay marka waxaa rabnaa noo fiicanna helno oo waddankan mataabo waddan oo amni fiican inaa nool geeyo oo meshas oo aniga oo amnigeena qodani karno oo ku shaqan karaan haddii dadka bi karaanaan bashaafanaayo tvn dad bulshaada bulshadana makaani lahayn laakiin qofkaasoo cabsanaayo oo naftidiisa cabsanaayo saas aawiya guri ugu xanaasan naftidiisa la cabsinayaa waan soo hanjabaada.
ruqiyo cabdulaahi maxamed oo markaasi seegeeda ag joogtay maxamed cabdiraxmaan ayaa ii sheegtay in qoyskeeda badi ay ka go'day xiriirka markii la eego, laakiinse laba adeeradeeda ay la hadasho xanuun badanina taasi ay ku hayso xaalkoodana uu wakhtigan u muuqdo mid aada u sii adkaanaya. xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu ka mid yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa horey qoyskan waxay ugu sameeyeen aroos ay ugu magac dareen xilligaasi arooskii sanadka oo ay u soo bandhigeen dadweynaha warbaahintuna si weyn ay u warisay. wakhtigan waxa aan weydiiyey halka ay ku og yihiin qoyskan iyo dhibaatooyinka wakhtigan ay ka cabanayaanba waxa ay kala socdaan.
dowladdana runtii tallaabadii kaga aadanaana way qaaday maaragtay bini aadamnimona dadka soomaaliyeed looga fadhiyeena way maanta iyagana sidaas oo kale ayaa iyagana ay ku dhaqaaqeen. waxaa hadda maanta ee weli maaragtay u baahan wax ka qabashana waa iyagoo nolol u baahan iyo qoyskii maanta uu ayagana baqdin uu kala cararay iyagana weliba dalkii hadda aanan kumayn oo aaday ayagoo u horkacayo oo maaragtay mukhtaar dowle oo weliba indhaha hadda maanta isaga uu beelay qoyskaas oo dhan iyo dadkii iyagana arrintaasi ka go-do taladeeda ayaa loo fadhiyaa wixii laga yeeli lahaa maadaama dowladdu iyo maaragtay waajibaad laamaha runtii amniga iyo garsoorka iyaga ay qaadeen tallaabadii kaga aadanay saldabiyata wixii kalena ee gobolka isagana uu door uu kulahaana hadde uu ninkii shalay ee halkaasi qabtay uu geeriyooday haddaa uu bedelay erotii gobernar maratay mayor cumar.
Arrinta qoyskan ayaa toddobaadkan soo shacbaxday kadib markii warbaahinta qaarkood ay booqdeen guryahooda. Dhallinyarada booqatay ee wariyaasha waxaa ka mid ahaa Duure Sheekh Xasan Caraale. Waxa aan weydiiyey waxa ay kala soo kulmeen qoyskaasi oo ay ku arkeen ayaguna.
Markii aan u tignay gabadha iyo wiilka waxay ahaayeen dad oo guri ku jira oo xirxiran nolol aada ku jira, waa dareemi kartaa qof aan bannaanka u bixi karin. Waxay kaloo noo sheegeen inay kusoo dhacayaan taleefanaha hanjabaada.
Arrinka qoyskan ayaa waxaa galay markii hore laamaha dowladda ee garsoorka iyo maxkamadaha iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Waxaa hay-adda garsoorka ay qaaday dacwadda maxkamado oo la dhageystay labada dhinacba. Waxaana sidoo kale talaamaha amniga ay soo xirxireen qoyska gabadhaasi Ruqiye Cabdullaahi oo markaasi lagu eedeenayay inay geysteen falka dilka ah ee loo geystay Axmed Dowle oo adeer u ah Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar kadib markii guurkooda uu dhacay. Hase yeeshee, guud ahaan arrinta ayaa wada dantay kadib markii qoyska la sii daayay gabadha dhalay. Sidoo kaletana qoyskaasi guur ay u sameeyeen muuqday oo markaasi soo shacbaxay qaybo ka mid a xildhibaanada uu ka mid yahay sida aad maqlaysaanba Maxamed Cumar Dalxa. Hanjabaadahan cusubna waxay ii sheegeen inaysan garanayn cidda u soo hanjabaadayso, iyaguna taleefoonadooda ay si joogto ah mar walbaba u beddelaan.
Zara Cabdixmid ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Markana Canada. Soomaalida degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa in ka badan $10,000 u ururiyey dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle. Sidoo kale dhowr oday oo reer Toronto ah ayaa lacag ka badan $10,000 soo ururiyey si wax looga qabto dadka dhibaataysan ee fatahaaddu ay saameysay. Warbixintan waxaa dalka Canada ka soo diray wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa weli wada lacag ururinta ay u sameynayaan dadkii ku waxyeeloobay deegaanada ay fatahaaddu ka dhacday. Gobolka Alberta, gaar ahaan magaalada Edmonton, Soomaalida degan ayaa iska soo ururiyey lacag kor u dhaafisa $10,000, taasoo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay dhibaatadu gaartay. Waa kan Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal oo ka mid ah dadka lacag ururinta sameeyey oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton. Wuxuuna ugu horeyn iyaga warramayaa qaabka ay u sameeyeen lacag ururinta.
Haddii aan kaaga warramo qaabka loo galay ama loo abaabulay qaabkii dhaqaalaha loogu ururinayay dadkeena dhibaatada fatahaadda webiyadu ay kasoo gaadheen webiyada Shabeelle iyo Juba, gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolka Bay meelo ka mid ah. Kadib markii aanu maqalnay masiibadan ka dhacday beledweyne, waxaa la saaray guddi masiibooyinka kasoo tala bixiya. Waxay keeneen qaab wanaagsan oo wax loogu ururin karo. Yoolkuna wuxuu noqday ilaa $100,000 oo Kanadiyaana in la ururiyo, iyadoo aan la daabacay tigidho dadka laga iibinayo. Lacagta ilaa haddeer la ururiyey waa lacag hadda $10,000 kor u dhaaftay, iyadoo la waday iminka toddobaad shalayna uu dhacay maaragtay dhaqaale ururintii ugu ballaanayd.
Jamaal ayaan weydiiyey sida ay ku hubinayaan in lacagtan ay si sax ah ku gaarto dadka loogu talagalay, maadaama durba ay cabasho kasoo yeertay dadka qaar ee ku nool deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday.
Intii aanu anagu lacagihii hore aanu dirinay oo aanu kaga qayb qaadanay masiibooyinkii hore, cabasho ma jiraan. Dhaqaale walba sidii aan ugu qorsheynay iyo meeshaan ugu talagalay bay ku gaareen. Dadkan Edmonton ku nool waa ay la socdaan cabashooyin fara badan oo hadda ka imanaya goboladan ay dhibaatadu gaadhay. Taasi waxay markaa noo tahay annaga darsin, maadaama aanan anagu weli lacagtii dirin. Waxaanu markaa siinaynaa feejignaan dheeraad ah si aanu u hubinno dadkaas dhibaatadu gaadhay wixii aanu uga soo qaadnay walaalahooda inay toos u gaaraan. Marka taasaanu qorsheheeda hadda ku jiraa. Horeyna waa ugu guuleysanay, iminkana waxaan rajeynaynaa inaanu ku guuleysano.
Dhanka kale, odayaal sheeko wadaaga oo reer Toronto ah ayaa iska soo ururiyey $13,300 oo dollar, taasoo ay sheegeen inay kasoo ururiyeen dad yar oo kooban waa kan cabdirasaaq xuseen geedi oo ka mid a odayaashaasi.
lacagta aan aruurinay waxaa weeyaan $13,300 oo lacagta kanadiyaanka ah. lacagtaas waxaanu ku wareejinay senator maxamed cusmaan nuur. odayaashaanna waa odayaashii maaragtay haddii ilaahay idmo lacagta soo aruuriyey oo u howlgalay dad yaroo kooban bay ka qaadeen. tana waa dhigjoojin, waan isku noqon doonaa, inka badan baa aruurin doonaa.
siciid jaamac qoorsheel oo ka mid a odayaasha lacagta soo ururiyey ayaan weydiiyey sida ay ku timid fikradda ah in iyagoo dhowr qofa ay u istaagaan lacag ururintan.
anaga arrinta waa nagu leesoxahay makhaayad baanu nimi oo odayaashu iska sheekaystaan galbihii muddana soo furnay. marka waxaan noo cuntaymu weyday shaahii aan cabbaynay iyo dhibaatadii noo muuqanaysay, nin walba u muuqanaysay, dadkan geedaha saaran, dadkan doonidu isla rogtay, caruurtan maaragtay la jabtay, maxay geedku la jabay, waxay nala noqotay. marka iska fadhiga halkan la fadhiyo qaayad qurux badan iyo magaalo qurux badan la joogo, ummaddeenii soomaalidu baabaaysa miyaynu wax u qaban karayn haddaynu nahay shaah hala joojiyaale haloo beddelo marka lacag saasaa. marka intii joogtay waxay yidhahaan 4 oday iyo muxuu ahaa ninka xiriiryaha guuleed inaanu hawsha u dhaqaaqno dadkii la gaarsiiyey. anugu hadda marka waxaanu la kulannay waxaanan runtii ummadda soomaaliyeed marka habeen cimri kuu kordhaba wax badan baad ogaanaysaa. inta xun oo soomaali laga sheego wax ka badan inta wanaagsan oo soomaalidu ay leedahay waxaan ugu gartaa markii dhibaata dhacdo.
fanaanka cabdi xasan dege oo ka mid ahaa odayaasha ayaa xusay in dhibaatada ka dhacday beledweyne ay cid walba uga baahan tahay gurmad.
waxaa caawa farxad weyni ah inaan ka qayb galo gurmadka loo fidiyey walaalahayu reer Hiiraan anigoo cabdi xasan dige. welibana si gooniyaba ii taabanaysaa magaalada beledweyne, waa magaaladan ka bilaabay dugsi quraan iyo iskuul, si gooniyahan uga xanuunsanaya anugu dadkan lamid maahay. ummaddaa soomaaliyeedu meeshaas dhib ku gaaray inaanu garab istaagno waajib bay nagu tahay. qof kastoo soomaaliya ama muslima inuu garab istaago ayaa waajib nagu ah.
soomaalida toronto ayaa xilli sii horreysay ku deeqay lacag kuru dhaafaysa $30,000. xuseen uur xaaji, v o a, toronto.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. kaalmihii heesaha ayaanu ku yara nasanaynaa heesta fanaanada xawkin ay ku luuqayso.
Let's go.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale gur waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka muuraha mareykanka iyo dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo mar kale rogaal celisa.
dalalka Jarmalka, Faransiiska, Britain iyo Ururka Midowda Yurub ayaa sheegay inay si aad ah uga walaacsan yihiin tallaabada Iiraan ay dib ugu cusboonaysiinayso horumarinteeda uraniyamta. Dalalkan ayaa ugu yeeray tallaabada Iiraan ay ku horumarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka wax laga xumaado, islamarkaana ka hor imaanaya qodobadii ku qornaa heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ee la xiriiray xadiditaanka barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Qoraal ay si wada jira Isniintii u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkan ayaa Iiraan loogu baaqay inay ka laabato dhammaan tallaabooyinka ay qaaday oo ka hor imaanaya qorshihii lagu heshiiyey ee xakamaynta hubka wax gumaada ee nukliyeerka, iyadoo Iiraan loogu bedelayo in laga qaado cunaqabateynta.
Ugu yaraan 16 ruux ayaa dhimatay kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen oo xawaare sare ku socday bariga dalka Bangladesh maanta. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in tareenka Turna Nishita ee ka howlgala Dhaka caasimadda dalkaas ay isku dhaceen tareen kale ee Udayan Express Train, waxaana 2 tareen oo Johor iska soo horjeeda ku kala safrayay ay isku dhaceen deegaanka Brahman Baria ee dhaca bariga dalkaasi, bariga magaalada Dhaka ee dalka Bangladesh. Sarkaal u hadlay dowladda hoose ayaa sheegay in 40 qof kale ay ku dhaawacmeen shilka tareenka, kuwaas oo loo qaaday goobaha cisbitaalada.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay talaadada maanta ah in 3 maxbuus oo sarsare oo Taliban ah xabsiga laga sii deyn doono, iyadoo lagu bedelanayo la haystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer afduub ay u haysteen maleeshiyada Taliban. Ghani oo hadal uu telefishinka ka jeediyey kaga dhawaaqay go'aankan lagu sii deynayo maxaabiista ayaa sheegay in ujeedkiisa uu yahay mid lagu fududeynayo wadahadallo nabadeed oo toos ah oo ay la galaan Taliban. Waxa uu sheegay in go'aankan uu gaaray uu yahay mid ku adag danaha shacabka Afghanistan. 3 maxbuus ee xabsiga laga sii deyn doono ayaa waxaa ku jira Anas Haqqani oo walaalkii ka weyn u hoggaamiyo kooxda xagjirka ah ee ku xiran Taliban ee wadata magaca Haqqani. Anas Haqqani ayaa xubnaha lala sii deyn doono waxaa ka mid ah Xaaji Maali Qaan iyo Xaafis Rashiid oo ka mid ahaa taliyaasha ciidanka ee Taliban, kuwaas oo xirnaa ilaa iyo sanadkii 2014.
Ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday maanta marinka Gaza, halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. Warka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Baha Ebu Altoha oo mas-uul ka ahaa dhowr weerar oo loo adeegsaday gantaalo lagu qaaday Israa'iil bilihii dhowaa. Kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay xaaska Baha, waxaana halkaasi ku dhaawacmay caruurtooda. Kooxdaasi iyo kooxda kale ee Xamaas ayaa wacad ku martay inay argoosi sameyn doonaan. Kadib weerarkaasi ayay kooxaha mitidiinta Falastiiniyiintu waxay dhowr gantaal ku tuureen dhinacyo Israa'iil.
Wararkaasi iyo warbixinadii ka horeeyayba halka idinkaga imaanayeen waa idaacadda Voice of America. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Umuuraha Mareykanka, waxa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. 12 bisha November oo ku beegnayd Isniintii shalay, waxaa sanad walba dalka Mareykanka laga xusaa maalinta ciidanka dalka dibadiisa ka soo dagaalamay, iyadoo dalka gudihiisa looga yaqaano Veterans Day. Madaxweyne Trump ayaa khudbad arrintaasi ku saabsan shalay jeediyey. Haddaba taariikhda maalintan ayaan weydiiyey Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, maalinta Veterans Day oo ka dhigan maalinta ay dowladda Mareykanka u dabaaldegto ama ay maamuusto askartii soo gashay dagaalada dibadda, waxaa looga dabaaldegaa wadamo kale oo bisha November 12-keeda sida Ingiriiska oo axadda ku beega, Faransiiska, Australia, Canada. Macnaha ku jirana waxa weeyaan dagaalkii koowaad ee adduunka oo dagaalweynihii koowaad oo Mareykankuna qeyb ka ahaa xilligii dambe ayaa soo gabagabowday 1919-kii bishii 12-aad 12-keedii markay saacaddu ahayd 12-ka subaxnimo. Sidaas awgeed ayaa Mareykanka iyo wadamadan kaleba ay ugu dabaaldegaan xilligaas maalintaas. waxaa lasoo bilaabay kun sagaal boqol sagaal iyo tobankiisan sheegay, laakiin sharciyan kongareska Maraykanka ayaa ansixiyey xeer 1926 loogu dabaaldegayay maalintaas. Ilaa iyo intaa waa lasoo dabaaldegayay, waana maalin la xuso baahida iyo maaragta dhibaatooyinka ay qabaan dadkaas iyo wixii ay sameeyeen oo ah inay nafti huranimo u sameeyeen dalkooda oo usoo dagaalameen oo ay soo difaaceen ayaa dadka la xasuusiyaa. waana fasax dalka Maraykanka, heeradaha inta badan iyo xafiisyada dowladda dhammaantood.
tiro badan oo ciidanka Maraykanka ayaa ku lug lahaa dagaaladii kala duwanaa ee Maraykanku meelo dunida ka tirsan u ka soo galay. haddaba tirada askarta, miisaaniyadda, iyo goobaha uu dagaalka ka galay ayaa waxaa ka warramaya Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
aad baad u mahadsan tahay. saad ula socoto taariikh ahaan Maraykanku adduunka dagaalo badan bay soo galeen. matalan markii ugu horreysay sidii imika Vietnam oo kale, imika waxaa lagu tilmaamaa ilaa 6.8 milyan oo qof, yaa ma garanaysaa dadkan soo dagaalamay soo noqday, iyagoo afka qalaad ku tilmaamaan veteranka. xaggan kale golfiga, imika waagi Iraq, inoo dagaalkii waxaa kasoo baxay ilaa 7 milyan oo qof. adigu kolka laysku daro waxaa weyaan guud ahaan ilaa imika waxa la odhan karaa 20 milyan oo qof baa maanta Maraykanka veteranka ah. kolka waa dadkii soo dagaalamay, budget kolka lasoo qaado wuxuu iminka ku dhowdhow yahay ilaa 700 billion. sida adduunkao dhan kolka laysku daro maal iyagaa ka badan dadka ugu nacan adduunka inta ugu xoogweyn iminka maanta. haddaad soo qaadid China waxa weeyaan 200 billion ma gaarayaan. haddaan soo qaadano matalan ka labaad iminka maanta waa Sacuudi Arabiya. Sacuudi Arabiya waa ilaa 100 billion bay ku dhowdahay. waxaa ku xiga sida Russia, saasay u socdaan. laakiin wadamadaas oo kale oo dhan kolka laysku daro Maraykanka ka badan iyagu waa $609 billion oo keliyaad.
miisaaniyaddaas xoogga badan ee uu Dr. Ismaaciil Qodax sheegay waxaa maareeya wasaarad ka mid a wasaaradaha dowladda Maraykanka. haddaba taariikhda iyo howlaha wasaaraddan waxaa mar kale ka warramaya Jibriil Ow Maxamed.
hay-adda adeega dadka kasoo dagaalamay dibadaha waxaa la aasaasay 1930-kii, waxay ahayd Veterans Administration marka iyada ah. laakiin 1989-kii ayaa waxaa la sameeyey wasaarad u gaar ah oo la yiraahdo Department of Veterans Affairs oo howlaha ka shaqeysa dadkaas dagaalada kasoo laabtay. waxaa wasaaraddaas ka shaqeeyay ilaa 380,000 oo qof haatan, waxayna leedahay miisaaniyad gaaraysa ilaa $600 billion. wasaaraddaas waxay qabataa shaqooyin muhiim u ah dadkaas kasoo laabtay dagaalada. waxaa ka mid a xaqsiin iyo dadkaas hadday wax gaareen ama maskixiyan ama jir ahaan in la xaqsiiyo. waxaa ka mid a caafimaad oo waxay leeyihiin xarumo caafimaad oo ay dalka o dhan ku leeyihiin. waxbarashada ayay ka saacidaan ama ka kaalmeeyaan dadka dagaalada kasoo noqday haddii ay doonayaan inay jaamacado iyo xirfado bartaan. waxay siiyaan deymo ay guriga ku iibsadaan hadday danaynayaan inay guri ku gataan. marka hay-addaasi aad aada u weyn oo baaxad leh oo runtii kharash badanna ku baxo, hawl fara badanna haysa weeyaan.
hay-addani waxay maamushaa ciidan ku kala sugan saldhigyo ku baahsan meelo badan oo dunida ah.
runtii Maraykanku wuxuu leeyahay ilaa 38 base ama saldhig uu caalamka ku leeyahay, waxayna ka howlgalaan ciidamadiisu ilaa 80 dal oo adduunka ka mid ah. dalalkaas qaar dagaala ka socda sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria iyo Soomaaliya, qaar dagaala kama socdaan oo maaragtay sida Djibouti iyo Talyaaniga iyo maaragtay Kuwait iyo Sacuudiga iyo Jarmalka iyo Japan dagaala hadda kama socdaan. laakiin dagaalo ama way ka socon jireen ama bariga dhexool kala qaska jiray Yurub oo kale dagaalkii labaad weli saameyntiisi Korea oo ayadana ay kasoo dagaalameen weli ciidamo aad u fara badan ayaa ka jooga. marka ciidamadii Maraykanku way baahsan yihiin, waxay ku baahsan yihiin bad iyo beri caalamka. waa dalka ugu badan ciidamo caalamka runtii ku leh. dalka Jarmalka oo dagaalkii labaad lagu jabiyey keligiisa ayaa Maraykanku wuxuu ku leeyahay 34 xarumood ama saldhig oo uu maaragtay ciidamo ay fadhiyaan intaasoo dhan. marka inuu xabad ridi keliya maaha, laakiin hadda dagaalada socda oo hawshooda socoto waxaa ka mid ah meelahaas ay dagaalada argagixisadu ka socdaan oo Suuriya iyo Ciraaq iyo Afghanistan iyo Soomaaliya oo ay bad iyo deri labadaba runtii joogaan oo ay ka mid yihiin ciidamada badda ilaaliya burxadbadeedda. dhanka kalena ay derigii joogaan howlgallo ay ka wadaan oo balidowli iyo meelo kale ay xarumo ku leeyihiin. marka waxaa ka mid a meelo ay operationo u tagaan Afrika, meesha kale ay ku leeyihiin saldhigga waa Niger, laakiin waxay hawlgallo ka fuliyaan wadamo fara badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dalalka xataa dariska ah oo sida Kenya iyo Uganda iyo Ethiopia hadday u baahdaan hawlay ka fuliyaan, laakiin saldhig yar rasmi ah ciidan iyo hawlgallo joogta ah hadda kama joogo.
Sanad walba ciidanka Maraykanku waxa uu qortaa dhallinyaro da'yar oo qayb ka noqonaya ciidanka ugu xooga badan dunida. George Kiambi, oo 29 jir ah, dagaalo dhowrana ka soo qayb galay, ayaa dhallinyaro uu hadal u jeedinayay u sheegay in qofkii ciidanka Maraykanka gelaya hawlo badan looga baahan yahay.
Waxaan da'yartan u sheegayaa in xorriyaddu ay qiimo badan ku fadhido.
Inkastoo ciidanka Maraykanka ee dibadda ka soo dagaalamay uu leeyahay daryeel gaara oo dhinacyo badan oo nolosha ah, ayaa haddana tiradiisa oo badan darteed waxaa askartii soo dagaalamay la kulmaan dhibaatooyin ay ugu weyn tahay nafiska goyntu, sida uu mar kale sharxayo Dr. Ismaaciil Qodax.
Saad ula socoto, dadka maanta aad odhanaysid dadka homeleska lagu tilmaamay ee dibadaha guryala'aanay ku dhacday iyagaa ugu badan. Ta kale boqolka kun ee qof qolka lasoo qaato Maraykanka, soddonkii qof ee dhinta waa iyaga stila. Dadka kale caadigu waa 18%. Kolka budget inkastay leeyihiin 200 billion loogu talagalay, haddana sidii ma garanaysaa wax loogu qaban lahaa. Kolka ta ugu badan ee dhibaatada waxa weeyaan waxa la yidhaha post stresska ay ka qaadaan dagaaladii ay kala soo noqdaan ayaa wax ma garanaysaa ay dee kaga baxaan oo kale guud ahaan ma helaan. Kolka dadkii weliba inta u dhaxaysa 20-30% inta u dhaxaysa aada bay isku dilaan maadarka swisser koogudna dadka istilaya aada bay ugu badan yihiin. Kolka adu dhiba demokraatka iyo republicanka dee imka aada baa loogu dagaalamaa. Haddana dhibaatada imka jirta waxa weeyaan maanta kolka lasoo qaato senatorka oo kale ee la eego aqalkaasi waxay miyihiin 100 qof. Waa 20 baa ugu jira, laakiin waagi hore intaa way ka badnaayeen. Kolka dad badan oo iyaga u adeega heli jireen ima kolka House of Representatives-ka la eego way aad bay waadana uga sii yar yihiin. Kolka dad iyagii arrimuhooga u adeegaya ma jiraan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay 12 November oo ku beegnayd shalay oo dalka Maraykanka laga xuso maalinta ciidamada dalka u soo dagaalamay. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdi Xasan Sandeera iyo kaasi aad dhegaystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxayna la socodsiinaya Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada faraha badan ee soconaya ilaa iyo markii daadadku ay ku dhufteen gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Ayaa la sheegayaa inay jiraan weli dad tabaalaysan oo go'doonsan oo ay dhibaatadu kusii badanayso. Haddaba gurmadku ma yahay mid sidii la rabay u socda, mise waa mid siyaasadaysan? Marka la eego dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee madax sare oo ka mid ah madaxdii Soomaaliya Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh ay iyagu markaasi ka cabanayeen qaabka diyaaraddii ilaahid magaalada Beledweyne, hase yeeshee maamulka Hirshabeelle ayaa iyagu tilmaamaya inay tallaabo qaadayaan marka la eego diyaaradaha tegaya meelaha gurmadku ka soconayo balse aan la tashanin maamulka. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo xubin ka ah guddiga gurmadka fatahaada gobolka Hiiraan oo xaruntoodu tahay magaalada Nairobi, iyo Cabdifitaac Yuusuf Faarax Webi oo ka mid ah aqoonyahanada dhallinyarada ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan. waxaa ku bilaabayaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin.
bismillaahi alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Yaasin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda v o. Intaa kadib waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed oo dhammaantood meel walba adduunka ay ka joogaan maanta u gurmaday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne dhibta ka dhacday, oo dhib guud oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay ahayd, laakiin aan dhihi karno waa sabab ummadda iyada ay la timid. Marka waxaan aad uga xumahay waxyaaba mararka qaarkood waddankii ka dhacay waa maalmihii ugu dambeeyey oo ahaa in la siyaasiyeeyey dadkii madaxdii ummadda Soomaaliyeed sida Shariif Sheekh Maxamed iyo xasan sheekh maxamuud oo gobolka in ay u gurmadaan damcay, laakiin aad u malayso in la siyaasadeeyo. Waxaan aad uga xumahay marka mar haddii meesha ay taagan tahay gurmad, ummaddii Soomaaliyeedna meel walba ay kasoo gurmatay, adduunkii kalena uu gurmanayo in dad gooni ah la taargareeyo oo loo siyaasadeeyo barnaamijkii fatahaadda, wax meesha ku jirana maahay.
Waa tahay Cabdifitaax Yuusuf Faarax Webi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, aad aad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. Sidoo kale walaalkii Cabduqaadir Sheekh Muuminna waan u mahad celinayaa, waana salaamayaa. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa. Arinta baladweyne iyo fatahaadda iyo gurmadka shalay iyo daraad jiray in madaxdii hore ee qaranka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi ay socdaanba ay tageen, arintaas anigu ma dhahayo waa la siyaasadeeyey, sababtoo ah wafud baxaysay waxaa jira gurmad hore ee gobolka ka socday, waxaa jiray rag la magacaabay oo gudiye ah oo dowladda dhexe ee magacaawday, maamul goboleedka uu magacaabay, waxaa meeshii joogay ii sheegay guddoomiyihii gobolka joogay, duqii magaalada joogay, howlo badana meesha ka socday. Wafdiga baxayay marka arintooda aniga in la siyaasadeeyey ma qabo, sababtoo ah waxa meesha ka jiray waxay ahaayeen madaxweynaha, sida aanu dhageysanayna, madaxweyne Waare oo gobolkii mas-uulka ah oo stateki Hirshabeelle mas-uulka ah, in asiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay safar ahaayeen, safarkaasna ay u baaqdeen sababo jiro oo biyaha awgood ah oo garoonkiia biyaalaan ah. Sidaa darteedna madaxweyne Waare oo inuu Xasan Sheekh soo wacay una sheegay yiri qatar geli kartaa naftooda, qatar geli kara madax qaran waaye, waxa mas-uulka ahna waa Waare gobolkii meeshii mas-uulka ah, in arrintu marka inaysan siyaasad ahayn oo aan la siyaasadeyn, waxa ii muuqata in wafudii kale socotay ee madaxa xukuumaddii kamid ahayd ee stateki ninkii hogaaminayay uu kamid ahaa, inay biyo darteed u baaqdeen, sidaa darteedna la badbaadinayay naftooda iyaga oo layidhi bal ka joog ha gelinina.
Cabdiqaadir Sheekh Muumin, sida uu ku doodayo Cabdifitaax, dee meeshii maamul baa ka jira oo dowlad goboleed baa jira oo dowlad baa jirta, khatar baa jirtaa la leeyahay marka ay diyaaraduhu baxayaan, miyaan loo sheegi karin haddiiba ay halisi jirto?
walaal, waa run, waa la isku sheegi karaa khatar hadday jirto, laakiin haddii khatartii jirtay ee diyaaradihii dadka qaadayay ay ogolaadeen inay baxaan, sida nooca daatana diyaarada ka waaweyn ay degeen, iyagiina wafdigii markay tageen fiidiyowgii laga soo qaaday dhulka ay cadaatay in wax biyo aysan jirin, waxay meeshaa ka cad marka walaalo inay siyaasad ku jirta. Ummadda reer Hiiraan maanta in wax laga siyaasaday uma baahna. Siyaasadahan ishaystan Hiiraan waa tii lagu baabiyey, oon ognahay dhisidii Hirshabeelle in dhib badan laga soo maray, oo ma aragtay ilaa iyo hadda reer Hiiraan aysan la socon waxa la leeyahay Hirshabeelle, ayaana diyaar u ahayn, iyadiyo sa ay tahay in maanta gurmadkii iyo fatahaadii iyo ummad walba Soomaaliyeed ama adduunka wax ka socda oo dhan ay diyaar u inay geeyaan ruux walba oo reer oo Hiiraan u wada wax tiyar ama wax weyn, ayaa Hiiraan anfac u ah, maaha marka in la siyaasadeeyo. Waxaan leeyahay arrimahaas oo kaleento in dhinaca siyaasadda dhinac kale loo waciyahayd, laakiin ummaddan baahan dhankooda in siyaasadda loo waciyo haba yaraatay maahay.
Arrinta jirta wafdiga baxayay ee madaxdaas ah ee alleedahay waa la taarged gareeyey, meesha taarged gareys maaha in la yiraahdo garoonkii biyaa ku jira. Hay-addii ii sheegay qaabilsanaydey hawada ayaa warbixin soo saartay, madaxdii qaranka tihiin wafud heer waxaa tihiin miisaan culus leh, badqabkiinaan ka fikiraynaa ee jooga ilaa siduu madaxweynuhu kaan duconaya, madaxweyne ii sheegay Waare ilaa 5 saacad la gaaro, bal aan dib u dhiganno, maalinta kale waa la bixi karay. Wafdi ra-iisul wasaaraha bixi rabay oo baaqday arrintaa dareed u baaqday, marka in badqabkiina laga fikiraya la yiraahay, aniga siyaasad uma arko, in la siyaasadeyn uma arko. Arrinta kale, nimankan gurmanaya waa dadka dhammaa gurmanaya, ilaahay khayr ha ka siiyo, ajri xasanaad allah ka siiyo, laakiin madaxweynayaashu way gurmadeen, lacagta ay aruuriyeen ay tabarruceen, ay reer beledweyne ku tabarruceen guddiyaha jira, xukuumadda guddi samaysay u xil saartay inay culimo isugu jiro, ganacsato ku jirto, siyaasiyiin ah, maxaa diidaya ayagu inay guddiga la fariistaan ay yiraahdaan haddii laysgarab yaaco oo laysbarbar yaaco waa laga fiicaya, maamul baa meesha ka jira, maamulka in loo hogaansamo, nidaamka loo hogaansamo, madax hore ahaayeen beri bay xilka qaban karaan, in ayaga hadhow loo hogaansamay doonayaan, in ayagu ay maamulkii meesha ka jira u hogaansamaan, oo madaxdii meesha maamulaysa la yiraahdo maxaa idinka quseeya, ma aviationka tahay? Anigu waxaan u arkaa arrin qaldan, mana ila qurux badna, laakiin maamulka in loo hogaansamo Soomaalida iyo madaxda iyo shacabkuba ay
isbaraan inay maamulka nidaamka hadda meesha ka jira inay u hoggaansamaan, la shaqeeyaan, waxay awoodaan oo tabarucaad ahna geeyaan. Haddii kale musuqmaasuqa badanaya.
Cabduqaadir Sheekh Muumin, waxaad ka mid tahay xubnaha guddiga gurmadka ee East Africa, gaar ahaan Nairobi, ee xaggee wax marayaan mar walba oo dhibdhaco miyaad in laga daba taga ah miyay tahay mase mar walba dhibka soo in laga hortago oo xal loo helo oo muddo dheer ma ku jira qorshihiinu gurmadka marka laga tago wax qorshaa maxaad haysaa?
Yaasiin, waa mahadsan tahay. Annaga dhabtii haddaan nahay gurmadka fatahaad ee reer Kenya ama East Africa, qabaqaabada intaa leeg oo inagu jirta talooyin fara badan anagu jira. Maanta oo talaada insha allahu tacaala bacd alcasir, guddiga uu hogaamiyay Sheekh Maxamed Cabdi Umar shir ayaan leenahay, aan kaga hadlayno ummaddan wixii aan u aruurin maslaxada aan ugu qaban karno maxaa ugu wanaagsanay arrinta iska wadnaa. Waxaa isleeyahay waxaa taa kasii horeyso sidaad arkayso meesha fatahaadeedu way soo noqotay. Dhowr jir ayay timid sanad iyo maaragta laba sano intaan la gaarin way timid. 2018 May ayay ahayd fatahaadii hore. Madaxda qaranka ugu horreeya madaxweyne Farmaajo wuu tagay, ummadda wuxuu u ballan qaaday in lacag 1 million ay siinayaan. Wuxuu kaloo ku dhawaaqay inay arintan tahay masiibo qaran. Wuxuu kaloo sheegay haddii uu dib ugu noqdo Muqdisho in arinta qaabkii looga hortagayo maaragta taladeeda keeni doona. Mar labaad way timid fatahaadii, ilaa ay haddana ummadda reer Hiiraan kuma haystaan wax tala ah ama wax dhagax dhig ah ama wax fatahaadaasi ka hortageeda ah qaras loogu talagalay. Waxaan la soconnaa meelaha qaarkood oo gobollada iyo marka maamul goboleedyada arintooda la gelay in dhowr milyan oo doolar la qaado, laakiin saa ay tahay marka ay fatahaad iyo ummadda dhib ku imaanayana looma quuro in boqolaal kun oo doolar xataa lagu dhagax dhigo. Airborki gobolka laga degayaa dhiiqaysan oo wax laga qaban la'yahay. Siday u timid dowladda Hirshabeelle ilaa iyo hadda qoladan walaalaheen oo hogaaminaya Farmaajo gobolka Hiiraan waxba yaraatay ay ku haystaan malaha. Ummadda reer Hiiraanna waa ummadda ugu dowlad jecel maanta, laakiin saa ay tahay waxaan isleeyahay waxaan ilaa iyo hadda waxqabadkoodii ma hayno. Waxaan aad u jeclaan lahayn in qaabka Hiiraan ay ula dhaqmaan wax ka bedelaan, ummadda wax u tarayaan ay hogaan u noqdaan. Waxa ummadda wax qowad u haday u horumaraanna shacab weynaha ummadda Soomaali waxay diyaar u yihiin, oo annaga guddigan aan ka midnahay xoolaha la aruurinayo inaan la garab galno oo sidii wax loogu qaban lahaa ummadda Hiiraan aan garab la istaagno insha allah.
Ugu dambeyntii Cabdifitaax Yuusuf Faarax Webi, waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada dhalinyarada gurmadka kasoo jeeda. Maxaa gurmadka ka sokow qorshe waqti dheer ah oo xal ah aad haysaan?
Bismillah. Arinta fatahaadaha iyo xalka kama dambeysta ee imaan karo aniga Cabdifitaax ahaan, waxaan isleeyahay horta fatahaadu ma ahan saameyn beledweyne gudaheeda bas ah, ma ahan wax beledweyne gudaheeda sheega ee quseeya. Arintu waa ka sal dheer tahay, arintu waa ilaa Itoobiya jirtaa. Waxay u baahan tahay guddi aan reer beledweyne bas ahayn ee heer qaran ah oo madaxda qaranku ay saaraan oo la yiraahdo arintan dhibaatada ka imaan karto markasta waanu aragnay sanad kastay dhacaan. Maxaa keena meesha ay ka yimaadaan biyahan? Waxaan la soconnaa hadda biyabaxda hadda dadku ay ka barakaceen ee fatahaada samaysay in feerfeer ilaa isheegay ee meel yirahda Bacaad in biyo 5 kilomitir in ka baxsan webiga ee yaacayahay ay soo galeen. Marka biyaha ceenkaas oo webigii aanan ahayn webi kaleo garab sameysmay ah, waxaad dareemi kartaa inaysan ahayn webiga fatahaadiis xiliya ee roobo badan iyo dhanka Itoobiya, iyo arintu inay halkaa ka quruunsan tahan dareemaya. Arinta Itoobiya markii la aadana dowladda federaalka laga rabaa inay arintaas xoogga saarto oo wafdi u saarto oo la yiraahdo bal Itoobiya iyo meeshan biyaha ka imaanaya ee kilinka ah, biyahan sanad walba soo fatahayay ma biyo xireenna lasoo furaa jira, ma buuraha biyaha inta soo raga meelo kale u baahan in arintaa laga fikiro, biyo xireenna waaweyn la sameeyo. Aniga qorshahaasaasaan arka.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabduqaadir Sheekh Muumin oo xubinka guddiga gurmadka fatahaada ee magaalada Nairobi ee loo sameynayo gobolka Hiiraan, iyo Cabdifitaax Yuusuf Faarax Webi oo aqoon-yahan dhalinyara oo kasoo jeeda gobolka Hiiraan. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabnay intay inoo joogto intayn marka hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno xubinteenii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta codkii baxsanaa ee fanaanka Cumar Dhuule.
codkaasi rabbi naxariistii jannahasiiyo cumar dhuule cali ayuu ahaa gabagaba ayaana uu ahaa idaacaddeennii galabnimo cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
I'm Joe Palca. Members of the U.S. House of Representatives Intelligence Committee are making final preparations for the first public hearings in the impeachment investigation of President Donald Trump.